VOA.
Kadubbifneef dhageenyarra. Ibsi muummeen ministara Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny faati waan nam hidhamee hiikuu irratti dhiyootan dubbatanii akki jechuu malanittiin jedhamee dogoggoraan jedhamee jedhaniitiin jijijjiirani. Ka hiikamuu malee jedhan qara warra siyaasaan hidhame eege immoo abbootii siyaasaa jedhan nam siyaasaan hidhame jechuunumaan jechuu ogeessi seeraa Yuuniversitii Melbourne Awustiraaliyaa jirtu Dr. Tsaggaayee Araarsaa jedha jalannee dubbisa.
Hiikamtoonni siyaasaa kan jedhaman warra akka seera yakkaa biyyattiitti waan yakka ta'e utuu hin dalagin waanuma mootummaa biyyattii san wajjin rakkoo qabaniif kan qabamanii mana hidhaatti buufaman warra san ilaallata jechuudha. Namni tokko hidhamaa siyaasati kan jedhamu mootummaan sun kan qabe kan hidhee fi kan mana hidhaatti darbate siyaasarraan kan ka'e yookiin immoo mirga siyaasaa waan gaafataniif hoogganoota ta'uu danda'u namuma dhuunfaa ta'uu danda'u mirga barreessuufaa mirga yaada ofii bilisaan ibsuu hiriira nagaa bahuu dhaadhannoolee mootummaan hin jaalanne babarreessuu sanammoo feesbuukiidhaan haa ta'u miidiyaa hawaasaatiin haa ta'u kan kana fakkaataniin kan facaase namni waan kana godhe yoo hidhame namni akkanaa afaan faranjiitiin victim of political violence jedhama. Nama hokkara siyaasaan qabame yoo ta'e warri kun hidhamtoota siyaasaa jedhamanii laallamu jechuudha. Rakkoon isaan qaban yakkaa miti waan seerri dhorke kana waan dalaganiif miti waan isaan waliin galleef waan protest godhaniif waan isa mormaniif kanarraan kan ka'e waan qabamanii mana hidhaatti darbamaniif hidhamtoota siyaasaa jedhama. Yakkichis yakka siyaasaa jedhama. Yoo isaan mana murtiittis dhiyaatan murtiin kan murteeffamu siyaasarraan ka'eeti malee seerarraan ka'ee kan hin taane waan ta'eef nama waliin tokko tokko maal jedhu political trial is a trial. The result of which is known before the trial starts. Maal jechuudha murtiin isaa kan beekamudha durumaanu gaafuma namooliin qabaman san gaafasuma murtiin isaanii beekamaadha yakki isaanii beekamaadha. Kanaaf ragaa fiddee hin finne qabaattee hin qabaanne homaa hin godhu siyaasni haala seeraatiin dalagamu kun political trial yookiin immoo murtii siyaasaa jedhama jechuudha.
Kara gara biraa immoo. Hoogganoota siyaasaa mana hidhaa keessa jiran jechuun maal jechuu?
Hoogganoonni siyaasaa mana hidhaa jiran hoogganoota dhaabbilee siyaasaa tokko tokko fakkeenyaaf Dr. Mararaa Guddinaa obbo Baqqala Garbaa namooliin kuni hoogganoota siyaasaa mana hidhaa jiranii jedhamu. Isaani hoogganootas hidhamtoota siyaasatis ammoo kan hidhaman siyaasarraa kan ka'e waan ta'eef yakka wayii waan dalagan waan hin jirreef kanarraa kan ka'e isaan hidhamtoota siyaasatis. Garuu hidhamtoonni siyaasaa isaanirra hedduudha. Oromoota hedduutu hidhamtoota siyaasaa ta'ee qabamee mana hidhaa keessatti hangaarraatti dhamahaa jira. Namni dhaadhannoowwan mootummaan kun hin jaalanne alaabaa mootummaan kun hin jaalanne qabatanii hiriira nagaa bahan yookiin immoo hiriira nagaa mootummaan hin ayyamne irratti argaman warri xalayaafaa yookiin immoo ergaa waa'ee siyaasaa laallatu footokoppii gochaa argaman warri kun hundi mana hidhaa jiru. Warri kun mana hidhaa waan jiraniif maali yoo jedhame deebiin isaa maali isaan kun waan mormii fakkaatu wal dorgommii mootummaa biyya sanii wajjin waan qabaniif mootummaan qabee mana hidhaatti darbate jechuudha. Hundi isaaniitu kanarraan kan ka'e hidhamtoota siyaasaa jedhamuu danda'u.
Gidduwana kan dubbatamaa jiru hidhamtoota siyaasaa hiikuu jechuun maal jechuu?
Mootummaan tokko hiikuu kan danda'u warra yakka wayii raawwatanii jedhamanii shakkamanii otuu hin himatamin. Yookiin immoo himatamanii murtiin otoo irratti hin darbin yoo warra akkasii jiraatan isaan yakka san dhiisanii fi gallakkisuun hiikuudha. Garuu isaan yakka isaanii dhiisanii fi utuu hin himatin gallakkisuun tokko. Gara biraatiin immoo warra yakka wayii dalaganii jedhamanii shakkamanii kanarraan kan ka'e himatamanii ragaan irratti dhiyaatee mana murtiititti dhiyaatanii manni murtii irratti murteesse kanarras darbee adabbiin irratti murteeffame. Mana hidhaa kan jiran dhiifaman jechuun paardan kan jedhamudha. Dhiifaman yoo gallakkisan kana hiiknee jechuu danda'u. Jara kaan garuu kan seeran ala akka qabaman rekognaayiz gochuu qabna. Kanaaf hidhamtoota iyyuu miti sila isaan yakkamtoota miti akka seeraatitti hin hidhamne siyaasarraan kan ka'e qabamanii hidhamtoota siyaasaa ta'anii jiran kana gallakkisuun hidhamtoota siyaasaa hiikuudha jedhama. Amma seera keessatti yoo deemte kan ifama godhamee fi ega murtiin irratti murtaa'ee booda kan gallakkifaman jiru kan immoo yakki dhiifamee fi amnestii argatanii kan gallakkifaman jiru. Jarri kun akkuma sirna seeraa sirna haqaa biyyattii sana keessa jirutti kan ittiin gallakkisnudha. Kana gochuun hidhamtoota siyaasaa gallakkisuu miti. Gallakkisuun sun release of political prisoners jedhama. Himata isaanii dhiisuu fi yookiin immoo warra himataman dhiifaman hiikuun akka seeratitti pardon fi amnestii kan jedhamudha hiikuudha.
Asirratti Dr. Tsaggaayee yeroo tokko tokkoon dhiifamaa gaafatanii mallatteessanii ba'an wanti jedhamu jira. Inni kun isaan kamiifidha kan ilaallatu?
Kun beekamu hidhamtoota siyaasaa gaafa gallakkisu mootummaan Prime Minister Mallas warra mormitoota kana manni murtii irratti murteessee gaafa isaan haa hiikkaman jedhanii warri alaa dhiibbaa irratti gaggeessan hin hiiknaa jedhan. Hidhamtoota siyaasaa hin hiiknaa. Akkamitti hiiknaa garuu yoo isaanii dhiifama gaafatanii badii balleessineerra yakka isin nu yakkitaniin akkuma himatamneetti balleessaa taanee argamneerra garuu immoo mootummaan kun dhiifama nu gochuu qaba. Adabbii nurratti murtaa'uuf deemu kana nu dhiisuu qaba jettanii mallattoo mallatteessaati. Sani achi immoo gaafa asii baatan siyaasa keessa waa tokkoyyuu hin dalagnu. Siyaasa karaa nagaan hin gaggeeffamne fa'a kana kana keessa qooda fudhachuu hin barbaadu jettanii gaafa mallatteessitan sin dhiifnaa jedhanii kana raawwatanii turan dur. Ammas immoo gaafa hidhamtoota siyaasaa hin gallakkifna jedhan wanti jechaa jiran ammas dhiifama haa gaafatanii waadaa haa galanii sanbooda hin gallakkifna jechuun siyaasa keenya mootummaa sana mormu isa mootummaa sana wajjin wal dorgomu hanga hin dalagneetti gallakkifnaa jechuudha. Kanatti deemutti jira ammas wanti dhaaba ihadig irraa amma nutti bahaa jiru kun.
Garuu warri kaan immoo kan akkasumatti hiikaman immoo jiru ituun mallatteessin.
Lakki silaa akka seeratitti yoo mootummaan hidhamtoota siyaasaa gallakkise jedhe haal dureen hin barbaachisu. Nagaa uumuudhaaf waliigaltee uummata keessattis dhaabbolii gidduuttis uumuudhaaf yoo barbaadame warra kana shakkinee siyaasa irraa kaanee akka diinaatti ilaallee hiinee turre amma garuu waliigaltee uumuudhaaf jennee biyyattiin akka tasgabbooftu jennee gallakkifnee jirra yoo jedhan akkanumaan liistii baasanii namoolii hangana ta'an hiiknee jirra yookaan immoo hidhamtoota siyaasaa biyyattiin keessa jiru namni biraa beekuu hin danda'u isaantu beeka. Siyaasa irraan kan ka'e qofa warra hidhaman hunda liistii isaanii qopheessanii isaan kana baranaaf gallakkifnee jirra. Itti fufnaa laalleet ammas warra siyaasa irraan qofa kan ka'e qabamanii mana hidhaa jiran kanas hin hiikna gaafa jedhan kana ibsuu danda'u. Maaliif kana godhu? Waliigaltee uumuudhaaf dhaaba siyaasaaf gidduutti waliigalteen akka uumamu biyyattii keessatti waliigalteen akka uumamu biyyattiin akka tasgabbooftu nagaan akka bu'u kana kanaaf jecha tummaan warra hidhamtoota siyaasaa gallakkisuu danda'a akkas gochuu qabu. Gaafa kana godhan haal dureen hin barbaachisu. Wama tokko iyyuu hin barbaachisu. Gallakkisuudhuma qabu. Hanga har'aatitti garuu mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota siyaasaa ofirraan qabu jedha. Hoggaa immoo dhiibbaan irratti uumamee baasaa maaliif hin gallakkifne gaafa jedhaman warra kana haal duree lafa kaa'anii ulaagaawwan kana yoo guutan akka bahan goonaa jedhu. Warri sodaateenuma bahaa warri cimee itti hafu immoo achumatti hafa jechuudha.
Dhiifama gochuun himata gidduun dhaabanii cufuu waan haaraadha akka labsiitti amma ba'uunsaa jechuudha.
Dhiifama godhanii yakka dhaabuu yookiin immoo nama tokko irratti himachuuf deeman dhiisuu yookiin immoo warra himatamee murtiin irratti murtaa'e hiikuu kuni waanuma jiru seera biyya kamiyyuu keessa kan jirudha. Itoophiyaa keessattis akkasuma paardan fi amnestiin waanuma jirudha. Garuu paardan fi amnestiin dhiifama fi dhiisuu yakka dhiisuu fi murtii manni murtii dabarse dhiisuu eenyu godhaa yoo jette warra egzekiyutiiv ta'ee mostlii muummicha ministeeraa biyyattiititu kana gochuu danda'a. Kuni waanuma seera keessa jiru.
Marii keenya kanaaf ittiin ka'umsa kan ta'e ibsa muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny gaafa roobii kennanidha. Ibsi kun jalqaba barreeffamaaniti marsariitii adda addaa irratti ba'ee garuu akkuma aduun ba'aa yookaan dhiyaa deemeen bifisaa jijjiirrataa deeme namoonni waliisaa wallaalan kanarraati ka'een gaaffii kana yaaduun koo siniif adda addummaa qaba ture inni jalqabaaf inni dhuma.
Rakkoon isaa maalitti fakkaate gaazexeessitoota bilisa ta'an ofitti waamanii ifaa ifatti uummatatti haala pabliik ta'een dubbii sana hin dabarsine. Utuma gaafiif deebiin isaanii uummatatti hin dhufin dura miidiyaaleen adda addaa baasan maal jedhanii muummichi ministeeraa Itoophiyaa hidhamtoonni siyaasaa hundi isaanii hin hiikamu jedhee maakalaawwan hin diggama jedhee jedhaniiti mata duree isaa gadi baasan. Miidiyaaleen adda addaa kana fudhataniiti isa wajjin deeman. Nutis immoo hin eegaa turre hidhamtoonni siyaasaa hin hiikamu jechuun nama kumaatamaan lakkaa'amutu baha jechuudha Itoophiyaa sana keessa. Kana dhaga'uun waan gaarii waan ta'eef namni hundi gurra isaa kakaaseetu dhaggeeffachaa ture. Garuu immoo takka turanii Facebook page'iin muummichi ministeeraa durarratti maal jedhanii hidhamtoonni siyaasaa hundi isaanii akka hiikaman kan jedhu barreeffamee ture. Kun immoo kan godhamu biyyattii wal tasgabbeessuu fi waliigaltee uumuudhaaf konsensasii uumuudhaaf jedhan. Takka turanii immoo warra yakkamanii mana murtiitti keessiin isaanii deemaa jiru isaan haala seeraatiin dhiifama goonee fi hin bahu jedhee jedhan. Takka turanii isuma jijjiiranii hoogganoota siyaasaa kan ta'an hiikuuf deemna jedhanii jedhan. Egaa kun jijjiiramaa ture maaliif akka ta'e duubarra immoo ibsaa turanii isaanis. Egaa amma maali dubbiini tokkoffaa mootummaan Itoophiyaa bara meeqaaf hidhamtoota siyaasaa ofirraan qabanii hin jiran waan qabuuf hidhamtoota siyaasaa hin hiikna jechuun suni admit gochuudha. Akka hidhamtoonni siyaasaa jiran jechuudha. Kanaaf maqaa keenya addunyaa irratti hin xureessaa jedhanii natti fakkaata isa jijjiiran. Takka turanii immoo warra seeraan yakkaman hoogganoota siyaasaa yakkamanii mana hidhaa jiran isaan laallee haala seeraatiin haala sirni haqaa biyyattii hayyamuun qulqulleessinee akka bahan goonaa kan jedhudha jedhan. Suni hidhamtoota siyaasaa hiikuu miti. Suni hoogganoota dhaabbolii siyaasaa tokko tokko haala seeraatiin paardan fi amnestii dhiifamaa fi dhiisuu godhanii fi hiikuu kan jedhudha. Sun immoo murtii siyaasaati miti. Hidhamtoonni siyaasaa gaafa hiikaman murtii siyaasaa goota. Garuu gaafa dhiifama gootee fi gallakkistu warra yakkame suni murtii seeraati malee murtii siyaasaati miti. Kanaaf amma maalitti deebisanii murtii siyaasaatiin kan dalagamu waa'ee hidhamtoota siyaasaa sana murtii seeraatiin kan dalagamu godhanii fakkeessanii achitti gad deebisanii jiru. Kuni waa lama nutti hima. Tokkoffaa mootummichi haala tasgabbaa'een haala sirna qabuun sirriitti haasa'uu dhiisee jira jechuudha. Muummichi ministeeraa kana jedhe ministeerri kominikeeshinii biyyattii immoo as deddeebi'ee namooliin hiikaman eenyufaa akka ta'an hin beeknu faa jedha. Akka spokesperson mootummaa sanaa beekuu qaba sila. Mootummichi iyyuu sirriitti haala qindaa'een haala sirna qabuun haala tasgabbaa'een kominikeet gochuu dhiisee jira jechuudha. Sun immoo waan biraatti agarsiisa. Kan lammaffaa hidhamtoonni siyaasaa biyya kana keessa hin jiranii nuti dimokiraasii cimaadha. Biyyattiin biyya olaantummaan seeraa jiruudha. Kanaaf haala seeraatiin deemna malee hidhamtoota siyaasaa akkanumaan kaanee hiikuu hin qabnu. Garuu dhaabbolii siyaasaa gidduutti waliigaltee uumuudhaaf akka danda'amu hoogganoota siyaasaa tokko tokko yoo dhiifama gaafatan akkuma seeraatiin lakkifnaa jedhanii ergaa akkanaa dabarsuu barbaadu. Kan sadaffaa ergaa lama dabarsaa jiru amma miidiyaa addunyaatiif akka hidhamtoota siyaasaa hiikan godhanii achi gallakkisu uummata biyyaatiif immoo akka hoogganoota siyaasaa mana hidhaa jiran gallakkisuuf deeman taasaa jiru. Uummata biyyaatiif hidhamtoota siyaasaa hiikne otoo jedhan sila uummata keessatti nagaa uumuudhaaf waan hedduu fayyada. Addunyaatti hidhamtoota siyaasaa hiikne gaafa jedhan garuu fudhatama addunyaa irratti argatu malee uummata biratti fudhataman argatan. Kanaaf isaan duruyyuu fudhatamni isaan barbaadan uummata isaanii biratti utuu hin ta'in mootummoota addunyaa irratti waan ta'eef akkasittitti deemaa jiru natti fakkaata.
Muummichi ministeeraa ibsa yeroo laatanii gaazexeessonni biyya alaa seenuuf carraa argataniiru ta'ee waan dhugumaan isaan jedhan addunyaa waliin ga'uuf carraan kennattee yaadda?
Eeyyee gaazexeessitoota biyya alaa dhiisiti. Gaazexeessitoonni walaba ta'an kan biyyattiitu afaan Amaaraatiin utuu achi jiraatan utuu silaa televizyiniidhaanis uummatatti darbaa ture namni barbaadu hin jijjiirrataa afaan inni beekutti faranjiinis ta'ee uummanni biyyaa akkasitti silaa dubbiin qulqullaa'ee baha. Jalqabumarraa'u maaltu jedhamee akkamitti jedhamee maal jechuu barbaadanii jedhanii jechee qulqulleessuu dandeessaa. Gaazexeessitoonni immoo waan qulqulleessuu barbaadan achumatti gaafatanii siraa qulqulleeffatu. Akkan yaadutti gabaasni adda addaa kan ba'uuf rakkoo siyaasa irraa kan madde maalinni walgahii hojii raawwachiiftuu yaadeg keessatti kan walii galanii fi akka resolutionititti kan isaan baasan fi amma ammoo press release irratti isaan ibsan adda adda deemutti jira. Maalifii isaan wanti barreessan waan waliigalanii hunda isaatii miti. Waan barreeffame irratti immoo waliigalteen waan hin jiraanneef amma bahanii qulqulleessuu qabu turan. Gaafa bahanii dubbatan immoo waan gaazexeessitoota mootummaa qofa dhoksaan waamatanii dubbataniif waliigalteen isaan waliigallee jedhan sun akka hin jirree fi siyaasarraa keessuma isaaniirraa waan dubbicha irratti waan waliigalleef kun uumamee natti fakkaata.
Dooktar Dhagaraarsaa Deebinaa, laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Atis galatoomaa.